Միխելը վերցրեց սիրտը, արձակեց Պետերի կապան ու կրծքից քարը հանելով ցույց տվեց նրան։ Հետո փչեց սրտի վրա ու զգուշորեն դրեց տեղը։ Պետերն իսկույն զգաց սրտի զարկը և կրկին ուրախացավ։
«Հա, հիմա ո՞նց է», հարցրեց Միխելը ժպտալով։
«Իսկապես որ ճիշտ է իր ասում», պատասխանեց Պետերը, գրպանից կամացուկ խաչը հանելով։ «Չէի հավատում, թե մարդ կարող է այդ տեսակ բաներ անել»։
«Հիմա հավատացիր, որ կախարդելու շնորհքել ունեմ, բայց արի, հիմա պիտի քարը նորից տեղը դնեմ»։
«Կամաց, տեր Միխել», բացականչեց Պետերը, մի քայլ ետ գնաց ու խաչը բռնեց դեմը։
«Մկներին թակարդով են բռնում, այս անգամ էլ դու թակարդն ընկար»,
ասաց ու սկսեց մրմնջալ միտքը եկած աղոթքները։ Հանկարծ Միխելը փոքրացավ, հա փոքրացավ, ընկավ գետին ու սկսեց ճիճվի պես դես ու դեն թավալվել, հառաչելով ու տնքալով։ Եվ սենյակում եղած բոլոր սրտերն սկսեցին թպրտալ ու բաբախել, կարծես ժամագործի արհեստանոց լիներ։ Այստեղ Պետերը վախեցավ ու սիրտը սաստիկա հնկավ։ Նա դուրս գցեց իրեն սենյակից ու տնից ապա վախով բռնված մագլցեց քարապնի վեր։ Ականջին հասավ, թե ոնց Միխելը վեր թռավ ու փրփրած սարսափելի անեծքներ թափեց իր ետևից։ Երբ տղան արդեն վերևում էր, վազ տվեց եղևնաբլրի կողմը։ Ճայթեց զարհուրելի ամպրոպ ու որոտ, կայծակները շանթում էին աջուձախ և փշրում ծառերը, բայց նա ողջ-առողջ հասավ ապակե թզուկի սահմանը։ Սիրտն ուրախ բաբախում էր և ուրախ էր հենց նրա համար, որ բաբախում էր։ Այստեղ Պետերը սարսափով վերհիշեց իր անցած կյանքը։ Դա շատ նման էր այն ամպրոպ ու որոտին, որ իր ետևում աջուձախ կործանում էր գեղեցիկ անտառը։ Հիշեց տիկին Լիզբեթին, իր սիրուն, բարի կնոջը, որին ժլատությունից սպանեց։ Ինքն իր աչքին մի հրեշ երևաց ու հեկեկալով լաց եղավ, երբ մոտենում էր ապակե թզուկի բլրին։ Գանձապետն արդեն նստած էր եղևնու տակ ու իր պստիկ ծխամորճն էր ծխում, բայց առաջվանից ուրախ էր երևում։
«Ինչու ես լալիս, Մրոտ Պետեր», հարցրեց։ «Սիրտը չվերցրիր, էլի այն պաղն է կրծքիդ տակ»։
«Ախ, տեր», հառաչեց Պետերը։
«Քանի դեռ սիրտս պաղ քարեր, իսկի չէի լալիս, աչքերս էլ այնպես չոր էին, ոնց որ գետինը հուլիսին. Իսկ հիմա իմ հին սիրտը քիչ է մնում կտոր-կտոր լինի, որ արածներս միտս են գալիս. իմ պարտատերերին ես թշվառության եմ հասցրել, խեղճերի ու տկլորների վրա արձակել եմ շներին, և ինքներդ էլ գիտեք, թե մտրակս ոնց իջավ նրա սիրուն ճակատին»։
«Պետեր, դու շատ մեղքեր ես գործել», խոսեց թզուկը։ «Փողն ու անբանությունը քեզ փչացրին, մինչև որ սիրտդ քար դառավ, էլ ոչ ուրախություն իմացավ, ոչ վիշտ, ոչ զղջում ու ոչ էլ խղճահարություն. Բայց ով զղջում է, մեղքը քավում է, ու թե իմանայիք հո կյանքն իսկապես քեզ ցավ է պատճառում, քեզ համար մի ուրիշ բան էլ կանեի»։
«Էլ ոչինչ չեմ ուզում», պատասխանեց Պետերն ու տխուր գլուխը կախեց։ «Իմ բանն արդեն պրծած է, իմ օրում ես էլ չեմ ուրախանա. ինչ պիտի անեմ այսպես մենակ աշխարհիս երեսին. մայրս երբեք չիներ ինձ այն բանի համար, ինչ որ հասցրել եմ իրեն, ու երևի արդեն ինձ պես հրեշի երեսից հողն է իջել. իսկ Լիզբեթը, կինս, ավելի լավ է ինձ սպանեք, տեր գանձապետ, այն ժամանակ միանգամից վերջ կգա իմ թշվառ կյանքին»։
«Լավ», պատասխանեց թզուկը,
«որ ուրիշ բան չես ուզում, ուրեմն թող քո ասածը լինի. հրես, կացինը ձեռս է»։ Նա շատ հանգիստ բերանից հանեց ծխամորճը, թափ տվեց միջինն ու գրպանը դրեց։ Հետո դանդաղ վեր կացավ տեղից ու անցավ եղևնիների ետևը։ Պետերն էլ լաց լինելով նստեց խոտերի մեջ։ Կյանքը նրա աչքում էլ գին չուներ ու համբերությամբ սպասում էր մահացու զարկին։ Շատ էր անցել, թե քիչ, մեկ էլ ետևից կամացուկ ոտնաձայներ հասան ու մտածեց. «Հրես կգա»։ «Հապա մի շուրջը տնայիր, Պետեր մունկ», ձայնեց թզուկը։
Պետերն աչքերից արցունքները սրբելով շուրջը նայեց և ում տեսնի լավ է. Մորն ու իր կին Լիսբեթին, որ գորովանքով իրեն էին նայում, ձեռած վեր թռավ տեղից. «Ասել է, դու մեռած չես, Լիսբեթ, և դուք էլ եք այստեղ մայրիկ, ու ներում եք մեղքերս»։
«Նրանք քեզ կներեն», խոսեց ապակե թզուկը, «քանի որ դու սրտանց զղջում ես, և թող ամեն ինչ մոռացվի. Դե դարձիր նորից քո հայրական խրճիթն ու առաջվա պես ածխագործ եղիր, որ ժրաջան ու ազնիվ եղար, պատիվ կբերես քո արհեստին ու հարևանները տել ավելի շատ կսիրեն ու կպատվեն քեզ, քան որ 10 կարաս ոսկի ունենայիր»։ Այսպես խոսեց ապակե թզուկն ու հրաժեշտ տվեց նրանց։ Երեքն էլ գովեցին ու օրնեցին նրան և վերադարձան տուն։ Հարուստ Պետերի շիքեղ տունն այլևս չկար, կայծակը կրակ էր տվել ու միջի բոլոր գանձերն էլ հետը մոխրացրել, բայց հայրական խրճիթը հեռու չէր, և նրանք ճանապարհը թեքեցին դեպի այն կողմ։ Մեծ կորուստը չվշտացրեց նրանց, բայց ինչքան մեծ եղավ զարմանքը, երբ մոտեցան խրճիթին։ Սա փոխվել, դարձել էր գյուղական մի սիրուն տուն, ներսն ամեն բան հասարակ էր, բայց լավ ու մաքուր։ «Սա էլ բարի ապակե թզուկի ձեռքի գործն է», բացականչեց Պետերը։ «Ինչքան էլ սիրուն է», ասաց տիկին Լիսբեթը, «այս տունն ինձ համար ավելի հարազատ է, քան այն մեծ ապարանքն իր բազմաթիվ ծառաներով»։ Այդ օրվանից Պետեր մունկը դարձավ աշխատասեր ու բարեխիղճ, գոհ էր իր ունեցածով, անտերտունջ զբաղվում էր իր արհեստով ու վերջը սեփական վաստակով լավ ապրուստի տեր դարձավ, հարգված ու սիրված ամբողջ անտառում։ Երբեք չէր կռվում Լիսբեթի հետ, հարգում էր մորն ու իր դուրը եկող աղքատներին բաժին էր տալիս։ Մի քանի ժամանակ անց Լիսբեթը մի սիրուն տղա աշխարհ բերեց, Պետերը ելավ գնաց Եղևնաբլուր ու ասաց իր հմայախոսքը, բայց ապակե թզուկն էլ չերևաց։ «Տեր գանձապետ», կանչեց բարձրաձայն, «ախր մի լսեք ինձ, էլ հո ուրիշ բան չեմ ուզում, մենակ ուզում եմ որդուս կնքահայր դառնաք»։ Բայց պատասխան չեղավ, միայն մի թեթև քամի անցավ Եղևնիների արանքով ու նրա շնչից մի քանի եղևնակոն ընկան խոտերի մեջ։ «Որ այդպես է, սրանք կվերցնեմ հետս ձեզնից հիշատակ, քանի որ չեք ուզում երևալ»։ Ձայն տվեց Պետերն ու կոները գրպանը դնելով տուն դարձավ։ Բայց երբ տանը հանեց վրայից դրսնավուր կապան ու մայրը գրպանները թափ տվեց, որ կապան սնդուկը դնի, հանկարծ 4 ահագին քսակ ընկավ գետին։ Իսկ երբ դրանք բաց արին, միջից դուրս թափվեցին Բադենյան նոր գեղեցիկ զնգուն թալերներ ու մեջները ոչ մի հատ կեղծ չկար։ Այս էլ Եղևնուտի թզուկ կնքահոր նվերն էր պստիկ Պետերին։ Այսպես ապրում էին նրանք խաղաղ ու անհոգ, և շատ տարիներ անց, երբ Պետեր մունկն արդեն ալեհեր էր, ասում էր. «Լավ է մարդ քչով գոհանա, քան թե ոսկի ու կարողություն ունենա ու հետնել քար սիրտ»։ Արդեն 5 օր կլիներ, որ Ֆելիքսը, որսորդն ու ուսանողը շարունակում էին գերի մնալ ավազակների մոտ։ Թեև ավազակապետն ու նրա ենթակաները լավ էին վարվում հետները, բայց և այնպես նրանք երազում էին ազատվելու մասին, որովհետև քանի ժամանակ անցնում էր, այնքան ավելի էին վախենում, թե կարող է գաղտնիքը բացվել։ 5-րդ օրվա երեկոյան որսորդն իր բախտակիցներին հայտնեց, թե ինքը վճռել է գիշերը փախչել, թեկուզ և կյանքի գնով։ Նա իր ուղեկիցներին էլ էր խրախուսում նույնպիսի վճիռ կայացնել և բացատրեց, թե ինչպես պետք է իրագործեն իրենց փախուստը։ «Այն պահակին, որ մոտակայքում հսկում է, ես վերցնում եմ ինձ վրա. Ինքնապաշտպանության խնդիր է, իսկ գարիքն արգելք չի ճանաչում, նա պիտի մեռնի»։ «Մեռնի»,  գոչեց Ֆելիքսը սարսափով, «ուզում եք նրան սպանել»։ «Հաստատ որոշել եմ, եթե բանն այդտեղ հասնի, 3 մարդու կյանք փրկելու համար»։ «Գիտեք, ես լսեցի, ինչպես ավազակները մտահոգված փսփսում էին, թե անտառում փնտրում են իրենց, իսկ պառավներն իրենց կատաղության մեջ միամտորեն մատնեցին ավազակախմբի չար դիտավորությունը,
Նրանք հայհոյում էին մեզ և հասկացրին, որ եթե ավազակների վրա հարցակվեն, ապա մեզ դաժան մահ է սպասում։ «Երկնային Տեր», բացականչեց պատանին սարսափով և երեսը թաքցրեց ափերի մեջ։ «Բայց նրանք դանակը դեռ մեր կոկորդին չեն դրել», շարունակեց որսորդը։ «Դրա համար մենք պիտի նրանց կանխենք. Հենց որ մութն ընկնի, ես կմոտենամ մոտակա պահակին», նա ձայն կտա, «իսկ ես նրան կփսփսամ, թե կոմսուհին հանկարծ ծանր հիվանդացել է, ու հենց որ շրջվի, ես նրան գետնին կփռեմ. Հետո կգամ ձեզ տանելու, երիտասարդներ. Երկրորդն էլ մեր ձեռքից չի պրծնի, իսկ երրորդի հետ մենք երեքով ավելի հեշտ հաշիվ կմաքրենք». Այս խոսքերն արտասանելիս, որսորդն այնպիսի ահարկու տեսք ուներ, որ Ֆելիքսը վախեցավ։ Նա ուզում էր համոզել, որ ետ կանգնի այդ արյունոտ մտադրությունից, երբ խրճիթի դուռը կամացուկ ետ գնաց և մի կերպարանք ներս խցկվեց։ Դա ավազակապետն էր։ Նա զգուշությամբ դուռը նորից փակեց և երեք գերիներին նշան արեց, որ իրենց հանգիստ պահեն։ Նստեց Ֆելիքսի կողքին ու ասաց. «Տիկին Կոմսուհի, դուք ծանր դրության մեջ եք. Ձեր պարոն ամուսինն իր խոսքի տերը չեղավ. Նա ոչ միայն փրկանք չուարկեց, այլև բոլոր շրջակա իշխանություններին ոտքի է հանել. Զինված ջոկատը բոլոր կողմերից խուզարկում է անտառը, ինձ ու իմ մարդկանց ոչնչացնելու համար. Ես ձեր ամուսնուն սպառնացել եմ, որ ձեզ կսպանեմ, բայց կամ ձեր կյանքը նրա համար քիչ արժեք ունի, կամ նա չի հավատում մեր սպառնալիքներին. Ձեր կյանքը մեր ձեռքումն է և մեր օրենքով դուք դատապարտված եք մահվան. Ինչ ունեք առարկելու սրա դեմ»։ «Ինձ համար անհնարին է», շարունակեց ավազակապետը, «այսպիսի վտանգի մեջ թողնել միտի կնոջ, որն իմ լիակատար հարգանքն է վայելում. Ուստի ես ուզում եմ ձեր փրկության համար մի առաջարկ անել, և դա միակ ելքն է, որ կարող եք ընտրել. Ես ուզում եմ ձեզ հետ միասին փախչել»։ Երեքն էլ զարմացած ու անակնկալի եկած նայեցին նրան, իսկ նա շարունակեց խոսքը. «Ընկերներիս մեծ մասը վճռել է անցնել Իտալիա և ծառայության մտնել մի շատ մեծ հրոսակախմբի մեջ, իսկ ինձ ուրիշի ձեռքի տակ ծառայելը չի գոհացնում, դրա համար էլ չեմ ուզում նրանց հետ գործակցել. Եթե միայն խոստանաք, տիկին Կոմսուհի, բարեխոս լինել ինձ համար, ձեր զորավոր կապերը գործի դնել ինձ ձեր պաշտպանության տակ առնելու, ապա ես դեռ կկարողանամ ձեզ ազատել, քանի դեռ ուշ չէ»։ Ֆելիքսը շփոթված լռում էր։ Նրա ազնիվ սիրտը դիմադրում էր։ Այն մարդուն, որ կամենում է իր կյանքը փրկել, նա չէր ուզում դիտավորյալ մատնել մի վտանգի, որից ինքը նրան չէր կարողանալու պաշտպանել։ Մինչ նա լռում էր, ավազակապետը շարունակեց. «Հիմա ամենուրեք զինվորի պահանջ կա. Ես կգոհանամ ամենաչնչին պաշտոնով. Ես գիտեմ, որ դուք շատ բան կարող եք անել, բայց ինձ պետք է միայն ձեր խոստումը որոշ չափով օգնել ինձ այդ գործում»։ «Դե լավ», պատասխանեց Ֆելիքսը աչքերը ցած խոնարած. «Խոստանում եմ անել, ինչ որ կարող եմ, որքան ուժերս ներում են, ձեզ օգտակար կլինեմ. ինչ ճանապարով էլ գնաք, ինձ համար սփոփանք է, որ դուք ինքնակամ ձեռք եք քաշում ավազակային կյանքից»։ Ավազակապետը հուզված համբուրեց բարեգութ տիրուհու ձեռքը, շշնջած նրան, որ մութն ընկնելուց երկու ժամ անց պատրաստ լինեն։ Ապա զգուշությամբ, ինչպես որ եկել էր, թողեց խրճիթը։ Գերիներն ազատ շունչ քաշեցին, երբ նա հեռացել էր։ «Ճշմարիտ», ասաց որսորդը, «աստված նրան ուղիղ ճանապարհի է բերել, այ թե ինչպիսի հրաշքով ենք փրկվելու. երազով չէի պատկերացնի, թե աշխարում նման բան կարող է պատահել, և ես այսպիսի արկածի մեջ կընկնեմ»։ «Իսկապես որ հրաշք է», ասաց Ֆելիքսը, «բայց ճիշտ վարվեցի ես արդյոք այդ մարդուն խաբելով. ինչ օգուտ կտա նրան իմ հովանավորությունը»։ «Ասացեք ինքներդ, որսորդ, սա չի նշանակում արդյոք նրան քարշ տալ կախաղան, երբ ես չեմ խոստովանում իմով լինելը»։ «Ինչի համար է ձեր այդ խղճահարությունը սիրելի պատանի»,» ասաց ուսանողը. Երբ դուք արդեն անչափ վարպետորեն խաղացիք ձեր դերը, ոչ դրա համար դուք կարիք չունեք անհանգստանալու։ Դա ոչ այլ ինչ է, քան թույլատրելի ինքնապաշտպանություն։ Չէ՞ որ նա հանցանք կատարեց մի երևելի տիկնոջ ամոթալի կերպով ճանապարհից առևանգելով, և եթե դուք չլինեիք, ով գիտե, թե ինչ կպատահեր կոմսուհու կյանքին։ Ոչ, դուք անարդար չեք վարվել։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ նա կարող է շահել դատավորների բարյացակամությունը հենց նրանով, որ լինելով այս ավազակախմբի գլխավորը, ինքնակամ հանձնվում է արդարադատության ձեռքը։ Այս վերջին միտքը քաջալերեց պատանի ոսկերչին, ուրախությունից աշխուժացած, բայց և ծրագրի իրագործման մտավախությամբ լի անցկացրին նրանք մնացած ժամերը։ Արդեն մութ էր, որ ավազակապետը միակ ընթարթով մտավ խրճիթը, շորերի մի կապոց դրեց սեղանին և ասաց. «Տիկին կոմսուհի, մեր փախուստը դյուրացնելու համար դուք ճարահատյալ պետք է հագնեք այս տղամարդու զգեստը. Պատրաստվեցեք, մեկ ժամից ճանապարհ ենք ընկնելու»։ Այս ասելով դուրս եկավ գերիների մոտից և որսորդը հազիվ զսպեց իրեն, որ բարձրաձայն չծիծաղի։ «Սա արդեն երկրորդ զգեստափոխումն է», բացականչեց նա, «և ես երդվում եմ, որ այս մեկը ձեզ շատ ավելի կսազի, քան առաջինը»։ Նրանք բացեցին կապոցը ու հանեցին մի հիանալի որսորդական զգեստ, բոլոր պարագաներով հանդերձ, որ Ֆելիքսին չափազանց հարմար եկավ։ Երբ նա հակավ վերջացրեց, որսորդն ուզում էր կոմսուհու զգեստները նետել սենյակի անկյունը, բայց Ֆելիքսը թույլ չտվեց։ Նա դրանցից մի փոքր կապոց սարքեց և ասաց, թե ինքը կոմսուհուն կխնդրի, որ սրանք իրեն նվիրի, և ինքն ամբողջ կյանքում կպահի որպես այս արտասովոր օրերի հիշատակ։